ในวันที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่14กรกฎาคม2565นะครับต้องบอกล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าในตอนนี้คนที่ดูคลิปอยู่สถานการณ์ในศรีลังกาอาจเปลี่ยนไปจากที่ผมพูดแล้วก็ไปได้นะครับเพราะว่าการเมืองศรีลังกาอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างหนักแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแหละครับที่จะคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแม้ว่าจะเป็นการคาดการณ์แบบวันต่อวันก็ตามแต่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะชวนทุกคนมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองที่วุ่นวายของศรีลังกานะครับด้วยกรอบการมองแบบไทยๆนี่แหละครับว่าการเมืองศรีลังกาที่กำลังวิกฤตหาทางออกไม่ได้จะทำให้สุดท้ายกองทัพเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมหรือว่าก่อรัฐประหารหรือไม่อย่างที่บอกไปครับว่านี่เป็นการตั้งสมมติฐานซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเผลอๆอาจเกิดขึ้นไปแล้วตอนที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่โดยในคลิปนี้ผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งสถานการณ์ล่าสุดไปจนถึงบทบาทของฝ่ายต่างๆในศรีลังกาในอดีตนะครับมาทำให้เห็นภาพสะท้อนกับว่าการเมืองศรีลังกาจะลงเอยไปอยู่ในมือกองทัพแบบที่เราเคยเห็นในการเมืองไทยหรือไม่ติดตามใน Worldwide EP นี้ครับ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับสถานการณ์ล่าสุดณวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่14กรกฎาคม2565เป็น1วันหลังจากที่นายโคถาพยาราชปักษาให้สัญญาไว้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งนะครับแต่จนถึงตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ก็ยังไม่มีความชัดเจนถึงการลาออกนะครับแม้ว่าเขาจะเดินทางออกนอกประเทศไปที่มาลดีฟส์และมีรายงานว่าเขาอาจเดินทางต่อมาที่สิงคโปร์ซึ่งแม้ว่าสุดท้ายจะลาออกหรือไม่ลาออกแต่นี่ก็ส่งผลให้ชาวศรีลังกามองแล้วแหละครับว่าประธานาธิบดีราชปักษาไม่จริงใจต้องการซื้อเวลาเพื่อยื้อเก้าอี้ผู้นำศรีลังกาต่อไปไม่สนใจเสียงประท้วงของประชาชนที่กำลังโกรธแค้นจนบุกบ้านพักประธานาธิบดีศรีลังกาเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนในตอนนี้นายรานินวิกรมสิงห์เหนายกรัฐมนตรีศรีลังกาขึ้นมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีนะครับแต่ผู้ประท้วงก็ไม่ยอมรับอยู่ดีครับหลักๆแล้วหลายคนมองว่านายวิกรมสิงห์เหก็คือพันธมิตรของประธานาธิบดีราชปักษานั่นแหละและอีกหลายคนก็ยังตั้งข้อกังขาด้วยนะครับว่าตกลงแล้วเขาขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีเพราะว่าประธานาธิบดีลาออกตามที่ให้สัญญาไว้หรือเป็นเพียงเพราะประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ยังไม่ได้ลาออกจริงๆกันแน่ก่อนหน้านี้นายวิกรมสิงห์เหเคยออกมาประกาศนะครับว่าเขาพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งครับถ้าพรรคการเมืองต่างๆในศรีลังกาสามารถจะตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลผสมจากทุกพรรคการเมืองหรือว่าอาจจะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีครับเพราะที่ผ่านมาฝ่ายค้านเองก็อ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรด้วยโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนายวิกรมสิงห์เหขึ้นมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีเขาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครับแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้งทหารแล้วก็ตำรวจคืนความสงบโดยเร็วและไม่ยอมให้ผู้ประท้วงยึดสถานที่ราชการต่างๆอีกต่อไปโดยตลอดวันที่13กรกฎาคมที่มีผู้ชุมนุมออกมาบนท้องถนนเนี่ยนะครับก็มีรายงานการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมในหลายจุดครับแต่ก็มีบางจุดที่ท่าทีของเจ้าหน้าที่ดูจะแตกต่างออกไปนะครับเช่นบางพื้นที่ชุมนุมเจ้าหน้าที่ไม่ใช้กำลังแล้วก็อาศัยการยืนจับตาสถานการณ์เฉยๆหรือว่าจุดที่ชัดเจนที่สุดก็คือด้านหน้าอาคารสำนักนายกรัฐมนตรีศรีลังกาครับที่มีการรวมตัวของผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังสลายการชุมนุมด้วยการยิงแก๊สน้ำตานะครับแต่กลายเป็นว่าผู้ชุมนุมก็ยังสามารถบุกเข้าไปในอาคารสำนักนายกรัฐมนตรีศรีลังกาได้นี่ก็เป็นคำถามเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นไม่สามารถต้านทานมวลชนได้หรือว่าใส่เกียร์ว่างหลับตาข้างหนึ่งให้ผู้ชุมนุมเข้าไปได้กันแน่ตรงนี้นี่เองครับที่ทำให้เราหยิบมาเป็นประเด็นตั้งคำถามกันว่าการเมืองศรีลังกาจะเป็นยังไงต่อหลายคนมองว่าสถานะต่อจากนี้คือสุญญากาศทางการเมืองศรีลังกาแล้วนะครับแล้วกลไกอื่นๆเช่นกลไกทางกองทัพจะเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์หรือไม่นี่เป็นคำถามที่เราจะมาชวนคิดชวนคุยกันครับเรื่องนี้ไปถามใครก็คงจะยากที่จะหาคำตอบได้นะครับเช่นเดียวกับตัวผมเองครับที่ไม่สามารถฟันธงได้เช่นกันว่าต่อไปนี้จะเกิดการแทรกแซงจากกองทัพศรีลังกาหรือไม่ว่าจะรูปแบบของการรัฐประหารหรือการใช้กำลังรุนแรง ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเหมือนที่เคยเกิดกับประเทศไทยหรือเปล่าแต่ที่ผมพอจะบอกได้คือท่าทีของกองทัพความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆและสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของศรีลังกาเอามาเล่าให้ฟังเพื่อให้แต่ละฝ่ายแต่ละคนลองกลับไปคิดต่อกันดูนะครับเรามาเริ่มต้นจากท่าทีของกองทัพศรีลังกากันก่อนนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานายพลชเวนราซิวาเสนาธิการกลาโหมเรียกร้องไปยังรัฐสภาศรีลังกาในฐานะตัวแทนของทหารและตำรวจให้เรียกตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆหารือเร่งด่วนเพื่อนำพาความสงบกลับคืนสู่ประเทศครับเขายังเรียกร้องไปถึงนักการเมืองและประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวระบุว่าขอให้สนับสนุนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจในการหาทางแก้ปัญหาที่วุ่นวายนี้ให้ได้สุญญากาศทางการเมืองในศรีลังกาตอนนี้ทำให้เกิดกระแสข่าวขึ้นมามากมายครับบางกระแสข่าวพูดถึงขั้นว่ากองทัพจะใช้ความรุนแรงถึงขั้นใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมหรือไม่จอมพลสาวรัฐฟอนเซกาอดีตนายทหารซึ่งเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองและที่ผ่านมาอยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลของราชปักษานะครับเขียนเฟซบุ๊กว่าทหารไม่ควรทำตามคำสั่งของรักษาการประธานาธิบดีวิกรมสิงห์เหและไม่ควรทำอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและอย่ายอมทำตามคำสั่งที่ผิดกฎหมายครับอย่างไรก็ตามจอมพลฟอนเซกาย้ำกับประชาชนนะครับว่าขออย่าเชื่อข่าวลือที่ว่าจะมีการใช้กระสุนจริงสลายการชุมนุมเพราะจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนก่อนจะขอไปทางกองทัพว่าอย่าหันกระบอกปืนใส่ประชาชนที่ไม่มีอาวุธแต่ควรหันกระบอกปืนไปหานักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันแทนนี่เป็นความเห็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราตั้งคำถามต่อเหมือนกันว่าตกลงแล้วกองทัพศรีลังกาอยู่ข้างไหนกันแน่ซึ่งหลายคนมองว่ากองทัพศรีลังกาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลตระกูลราชปักษานะครับแถมกองทัพศรีลังกาเองก็ยังมีประวัติไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้หลายคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับว่าหรือจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่กองทัพศรีลังกาจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนหรือก่อรัฐประหารเพื่อประโยชน์กับฝ่ายราชปักษาครับทีนี้มาดูบทบาทของกองทัพศรีลังกาตั้งแต่อดีตกันนะครับจริงๆแล้วกองทัพศรีลังกามีประวัติไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่บอกไปครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในช่วงสงครามกลางเมืองประมาณปี2009กองทัพศรีลังกาถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามและก็ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติผ่านการโจมตีพลเรือนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและยังมีรายงานการข่มขืนซ้อมทรมานแล้วก็ลักพาตัวด้วยนะครับเหตุการณ์เมื่อปี2009ที่กองทัพศรีลังกาถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่นายโคถาพยะราชปักษาตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพอดีแหละครับหรือแม้กระทั่งการกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลของตระกูลราชปักษารอบล่าสุดในปี2019นะครับพวกเขาก็นำเสนอจุดขายเรื่องความมั่นคงหลังเกิดเหตุโจมตีศรีลังกาในวันอีสเตอร์ที่ผ่านมารัฐบาลราชปักษาเนี่ยถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับกองทัพศรีลังกานะครับเพราะว่านอกจากตัวผู้นำคือนายโคถาพยะราชปักษาที่เป็นนายทหารเก่าแล้วรัฐบาลราชปักษายังแต่งตั้งอดีตนายทหารขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีไม่ต่างจากการตั้งเครือญาติขึ้นมาดูแลกระทรวงต่างๆในรัฐบาลเลยแหละครับโดยหลักฐานที่สะท้อนภาพชัดเจนที่สุดว่าประธานาธิบดีราชปักษากับกองทัพอาจมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมแนบแน่นกันนะครับคือในช่วงไม่กี่วันนี้เองครับที่มีรายงานว่าประธานาธิบดีราชปักษาไปหลบผู้ประท้วงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองทัพหรือแม้กระทั่งนาทีที่หนีออกนอกประเทศก็ยังใช้เครื่องบินทหารในการหนีเลยครับขณะเดียวกันถ้าไปย้อนประวัติของตระกูลราชปักษาก็มีประวัติไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับเพราะว่าตระกูลนี้เคยมีข่าวถึงขั้นพยายามก่อรัฐประหารตัวเองมาแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2015ครับตอนนั้นรัฐบาลราชปักษาแพ้การเลือกตั้งนะครับตอนนั้นประธานาธิบดีก็คือมหินทราราชปักษามีรายงานข่าวออกมาเลยนะครับว่าเมื่อเขาเห็นว่าจะแพ้การเลือกตั้งแล้วได้มีการเตรียมการเพื่อที่จะรัฐประหารตัวเองขึ้นมาแผนในตอนนั้นก็คือรัฐบาลราชปักษาจะไปยึดศูนย์นับคะแนนทันทีที่รู้ว่าตัวเองจะแพ้การเลือกตั้งนะครับขณะเดียวกันยังมีการกล่าวอ้างด้วยว่ารัฐบาลราชปักษาในตอนนั้นได้เคลื่อนกำลังทหาร 2,000 นายจากจังหวัดทางภาคเหนือเข้ามาใกล้กรุงโคลัมโบของศรีลังกาเตรียมการที่จะก่อรัฐประหารแล้วแต่ว่าสุดท้ายการรัฐประหารในครั้งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เอาด้วยครับขณะที่ถ้าไปถามเรื่องนี้กับตระกูลราชปักษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็จะออกมาปฏิเสธข่าวนี้กันนะครับ เห็นไหมครับว่าจากประวัติของกองทัพศรีลังกาที่เคยถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงรวมไปถึงแนวโน้มความใกล้ชิดระหว่างกองทัพกับรัฐบาลราชปักษาก็เลยทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับกำลังจับตาท่าทีของกองทัพศรีลังกาอย่างใกล้ชิดซึ่งจริงๆแล้วกองทัพศรีลังกาเข้ามามีบทบาทในวิกฤตศรีลังการอบล่าสุดหลายเดือนแล้วนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยในวันที่ประเทศประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นขาดแคลนยารักษาโรคน้ำมันไปจนถึงอาหารครับโดยเธอมีรายงานถึงขั้นทหารต้องยิงปืนขู่ประชาชนหลังเกิดเหตุความไม่สงบที่มีชาวศรีลังกาไปแย่งซื้อน้ำมันกันมาแล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่รัฐบาลราชปักษาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยครับแต่หลายฝ่ายก็จับตาอยู่ดีแหละครับว่ากองทัพศรีลังกาจะมีอะไรแอบแฝงมากไปกว่านี้หรือไม่ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นรัฐบาลสหรัฐนะครับนายเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังจับตาสถานการณ์ในศรีลังกาโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกองทัพอย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลครับอย่างไรก็ตามคามาลคุณารัตน์เจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมศรีลังกายืนยันนะครับว่าภารกิจของกองทัพศรีลังกาไม่มีอะไรแอบแฝงแน่นอนโดยเขายืนยันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งในตอนนั้นเริ่มมีกำลังทหารเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีทหารคนไหนในกองทัพศรีลังกาต้องการจะยึดอำนาจรัฐบาลมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศของเราและไม่ง่ายถ้าจะคิดทำแต่นอกจากความกังวลเรื่องกองทัพก่อรัฐประหารแล้วซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าหากกองทัพจะทำแล้วทำจริงๆเนี่ยจะทำเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลราชปักษาที่ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันหรือจะทำเพื่อฝ่ายอื่นฝ่ายใดหรือไม่แต่ว่าอีกข้อกังวลที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือความกังวลเกี่ยวกับการปลุกม็อบชนม็อบครับโดยเรื่องม็อบชนม็อบเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในการประท้วงหลายเดือนก่อนนะครับคุณง่ายๆก็คือผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลราชปักษาที่ออกมาชุมนุมกันเป็นระยะก่อนหน้านี้ก็เคยถูกมวลชนอีกฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลออกมาเผชิญหน้าแล้วก็มีการปะทะกันมาแล้วผู้สังเกตการเหตุการณ์ตอนนั้นตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจในการเผชิญหน้าม็อบชนม็อบในตอนนั้นคือบทบาทของเจ้าหน้าที่ครับเช่นตำรวจเนี่ยดูเหมือนว่าจะทำหน้าที่น้อยมากในการเข้าไประงับเหตุไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันครับเพราะฉะนั้นการเมืองศรีลังกาต่อจากนี้ต้องจับตาต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถคาดการอะไรมากไปกว่านี้จนกระทั่งสถานการณ์จะตกผลึกนะครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารจาก Workpoint Today ในทุกช่องทางนะครับ